Parentingul pașnic de Stefan Molyneux. freedomain.com. Traducere, adaptare și lectură în limba română de Ovidiu Savescu. Partea 17. Parentingul pașnic și reconcilierea. Cei pe care societatea îi consideră imorali sunt atacați, pedepsiți și alungați. Dacă ești considerat rasist sau misogin, sau ai o fobie de ceva, aproape nimeni nu încearcă să negocieze cu tine, nu încearcă să te instruiască sau să te aducă cu blândețe în cercul unui discurs rezonabil. Ești atacat, distrus, ostracizat, dat afară din societate, expulzat în deșert. Cred că există, de fapt, destul de multă furie în lume împotriva autorității nedrepte. Autoritatea respectivă canalizează acea furie spre a ataca pe oricine pune la îndoială autoritatea sau îi se opune. Oamenii sunt foarte supărați de abuzurile pe care le-au suferit în copilărie, deoarece n-au făcut legătura sau sunt prea înspăimântați pentru a se supăra pe agresorii lor. Ei sunt ușor de întors împotriva celor incomozi pentru regimurile actuale, fie ele personale, economice sau politice. Toate acestea s-au întâmplat de 1000 de ori înainte. Această carte este pledoaria mea pentru a nu se mai repeta de încă 1000 de ori. Tu cunoști răufăcătorii în viața ta. Trebuiesc ei vindecați sau alungați? Există mai multe moduri de a încerca să stabilim asta, iar miza este incredibil de mare. Răufăcătorii își câștigă cea mai mare parte din putere prin provocarea de nevoi în alții, urmată de refuzul de a satisface respectivele nevoi. Un răpitor știe că victima lui preferă libertatea, așa că îi refuză această libertate. Un violator știe că victima lui nu vrea să fie violată. Repulsia și lupta ei constituie o excitare bolnavă pentru el. Părinții abuzivi știu că ai lor copii nu vor să fie închiși, loviți, neglijați sau să se țipe la ei. Știu că acei copii sunt disperați după iubire, interacțiune și atenție pozitivă. Apoi neagă aceste nevoi pentru a se simți doriți, în control, puternici. Cum merge, în general, atunci când oamenii au nevoie disperată de lucruri de la un răufăcător? Foarte prost. Provoacă o nevoie, refuză să o satisfaci. Acesta este modul de operare al imoralității. Dacă tu ai nevoie ca răufăcătorii să renunțe la imoralitate, ei bine, cum răspund ei la nevoia ta? Prin refuzul de a o satisface, ceea ce le dă putere. Cunoscând acest mecanism fundamental, cum ar trebui să apelăm la ei? Ar trebui să apelăm la conștiința lor? Dacă ar fi avut conștiință, ar fi fost deja îngroziți de propriile lor agresiuni împotriva copiilor și ar fi citit deja cărți despre cum să fie părinți mai buni sau ar fi mers la managementul furiei sau la terapie. Cât de des se întâmplă asta? Dacă o soție este agresată în mod regulat de soțul ei, cât de des se reformează astfel de brute fără o hotărâre judecătorească sau să-i părăsească soția sau să ajungă la capătul frânghiei, în vreun mod? Câți părinți abuzivi ar citi vreodată o carte cu titlul Parenting Pașnic? Câte feministe ar citi o carte intitulată Și tu poți învăța să iubești patriarhatul? Câți socialiști l-au citit pe Ludwig von Mises? Nu prea se întâmplă așa ceva. 95% dintre persoanele care încearcă să slăbească nu-și mențin noua greutate sănătoasă. Și adesea se îngrașă și mai mult după ce se lasă de regim. Industria dietelor se bazează în mare măsură pe mitul pierderii permanente în greutate. Dieta nu este nici măcar o problemă morală. Și oamenii care pierd în greutate obțin beneficii imediate și tangibile. Laude nesfârșite, sănătate mai bună, somn mai bun, mai multă energie, mai puțină durere, costuri mai ieftine cu mâncarea, tot ce vrei. Beneficiile sunt masive. Costul este relativ mic. Cu toate astea, doar una din 20 de persoane care slăbesc nu se îngrașă la loc. Și pentru mulți dintre ei asta se datorează intervențiilor chirurgicale, cum ar fi operația de bypass gastric sau o sperietură semnificativă de sănătate care îi șochează să-și schimbe viața. Persoanele supraponderale aproape niciodată nu pierd permanent din greutate. Oare este mai ușor să slăbești sau să te confrunți cu propriile tale acțiuni rele? Ce-i mai ușor? Să slăbești și să nu te îngrași înapoi? Sau să te îndepărtezi de la o cale rea pe care ai mers timp de mai multe decenii către o viață de smerenie, căință și virtute? Hai, cu toții știm răspunsul la întrebarea asta. Eu fac antrenamente fizice în mod regulat de peste 40 de ani. La sală, toată lumea știe ce se întâmplă la începutul anului. Toți își iau hotărârile de an nou, de a merge la sală, apar pentru câteva zile sau săptămâni, apoi locul se golește din nou. Toată lumea cunoaște clișeul bărbatului în formă de pară care comandă niște echipamente de exerciții într-o criză târzie de panică a consumatorului, îl folosește câteva zile sau săptămâni, apoi lasă să adune praf sub pat. Câți oameni își păstrează hotărârile de anul nou? Câți oameni continuă să se implice în relații disfuncționale, în ciuda faptului că ei recunosc stegulețele roșii și știu exact cât de grave sunt? Majoritatea oamenilor nu reușesc să-și îndrepte obiceiurile proaste, nici măcar atunci când cei care au de suferit sunt chiar ei înșiși. Iar toată lumea îi încurajează să se îndrepte și pot culege rapid beneficii directe, iar procesul este relativ ușor și simplu. Nu e așa complicat să slăbești. Mănâncă mai puțin și fă mai multă mișcare. Nu trebuie să înveți calcul vectorial sau să devii gimnastă. Pur și simplu mănâncă mai puțin și fă mai multă mișcare. Renunțarea la băutură nici ea nu e atât de complicată. Nu mai bea alcool. Înțeleg că emoțiile sunt dificile. Și ce dacă? Oamenii, în general, nu sunt dependenți de substanțe, ci de relații. O persoană obeză nu este dependentă, în primul rând, de mâncare, ci de cercurile familiale și sociale care i-au provocat și i-au permis obezitatea. Dacă familia și prietenii tăi te-au încurajat și ți-au permis să devii gras, atunci pierderea în greutate este o critică masivă la adresa fiecăreia dintre aceste relații. Majoritatea oamenilor grași au devenit supraponderali în copilărie, când părinților erau responsabili de dieta și exercițiile lor fizice. Dacă te-ai îngrășat în copilărie, poți oare să slăbești fără a-ți critica părinții? Desigur că nu. Obezitatea este, în general, respectarea relațiilor disfuncționale. Copiii grași sunt sabotați de părinți. A pierde în greutate înseamnă a descoperi acel sabotaj. Toată lumea a fost la restaurant și a văzut o familie grasă care își încurajează copiii supraponderali să mănânce mai mult, A mânca mai puțin înseamnă o jignire față de părinții tăi disfuncționali. Dacă o adolescentă este înconjurată de prietene urâte și pierde în greutate, face exerciții fizice și își mai face și o tunsoare grozavă, cum reacționează prietenele ei urâte? Ele o atacă, desigur. O fac, de obicei nu pe față, totuși, înfumurată, materialistă, ahtiată după băieți. Se plâng că ea se crede prea bună pentru ele, că a devenit doar o altă Barbie de plastic. Știți cu toții cum merge asta. E o forță a naturii, o lege a fizicii psihologice. Deci, dacă îți îmbunătățești parentingul în preajma unor persoane care nu-și îmbunătățesc parentingul, ce se va întâmpla oare? Hai, o știi și pe asta. Știi exact ce se va întâmpla. Parentingul pașnic atrage atacuri inevitabile, directe sau indirecte, explicite sau implicite, din partea părinților agresivi. Nu poți deveni o persoană mai bună fără să atragi o cară. Ai nevoie disperată de aprobarea părinților tăi. Toți avem, așa suntem programați. Și părinții abuzivi au nevoie disperată ca tu să încetezi să mai fii părinte pașnic. Întrebare rapidă. În general, de-a lungul vieții tale, părinții tăi au obținut ce au vrut de la tine, în mare parte? Desigur că da. Este adevărat pentru noi toți. Așa am supraviețuit. Dacă ai un istoric de zeci de ani de conformare cu părinții, sub centură, cum te oprești din a te mai conforma? Nu poți. Asta este marele secret care îți oferă o mare putere. Dacă ai crescut vorbind japoneză și ai vorbit-o zilnic timp de zeci de ani, când încetezi să mai înțelegi japoneza? Eu nu știu japoneză, așa că dacă cineva mi se adresează în limba respectivă, n-am nicio idee ce spune. Dacă vorbești fluent în japoneză și ai vorbit-o timp de zeci de ani, cât timp îți ia până ajungi să nu mai ai idee ce spun oamenii care vorbesc japoneză? Dacă vorbești fluent japoneză, nu încetezi să mai înțelegi japoneză decât atunci când mori. Tu te-ai conformat cu părinții tăi timp de zeci de ani. Această conformare a ta nu se va opri niciodată. Nici măcar după moartea lor, vocile și argumentele lor rămân în capul tău, poruncindu-ți să-i asculți. Un psihiatru celebru a raportat odată că fiecare dintre pacienții săi sinucigași auzea în capul său vocile părinților, poruncindu-i să se sinucidă. Poți oare să vindeci niște rele care se întind de-a lungul a mai multor decenii comise împotriva celor nevinovați? Poți să dezvolți o conștiință într-un criminal căruia îi lipsește? Știm de fapt răspunsurile la întrebările astea. Se studiază, se examinează și se scrie despre acest subiect de secole. Rata de recidivă a infractorilor este extraordinar de mare. Criminalii nu se reformează aproape niciodată. Un hoț rămâne hoț și cel mai probabil se va întoarce la furt. Pedofilii nu pot fi vindecați. Violatorii ies din închisoare continuând să-și dorească să violeze. Empatia necesită conectarea a 13 părți distincte ale creierului, de la naștere până la vârsta de 3 ani. Dacă n-ai mâncat suficient când erai copil și ai crescut cu 6 cm mai mic decât ar fi trebuit să fii, ai putea oare să rezolvi asta mâncând acum mai mult ca adult? Desigur că nu. nu vei deveni mai înalt, doar mai lat. Dacă nu învață limba când sunt mici, copiii rămân infirmi din punct de vedere lingvistic pentru tot restul vieții. Eul interior care observă, partea minții care compară acțiunile noastre propuse cu standardele ideale, de obicei dispare primul în situații de traumă extremă, violență sau după comiterea unei serii de acțiuni malefice, în special împotriva copiilor neputincioși și inocenți. Răul nu poate fi reformat pentru că îi lipsește puterea ego-ului de a se critica pe sine. Răul nu poate fi reparat, deoarece își justifică fiecare acțiune drept necesară și virtuoasă. De câte ori ai auzit de părinți abuzivi care își sună copiii adulți fiind năpădiți de vinovăție și remușcări, cerându-și iertare, încercând să-și îndrepte greșelile, promițând să se reformeze, să meargă la terapie, găsindu-și în sfârșit inimile, mințile și sufletele, conștiința. N-o să auzi de asta, pentru că nu se întâmplă. Dacă o boală este incurabilă, te poți concentra doar pe prevenire. Dacă refuzi să te concentrezi pe prevenție pentru a încerca să vindeci incurabilul, asta e pentru că preferi boala mai mult decât sănătatea. Și atunci faci parte din problemă. Eu vreau ca viitorii părinți să respingă educația parentală violentă și agresivă. Îmi doresc să fie născuți copii în case pașnice, pline de rațiune și negociere. Nu-mi pasă de generațiile anterioare de agresori. Îmi pasă doar de prevenire, pentru că vindecarea este imposibilă. Când eram copil, am auzit constant că bărbații sunt niște porci șovini, că eu fac parte dintr-un patriarhat și că toți bărbații erau agresivi și dictatoriali. Asta i-a făcut pe bărbați și pe băieți să se simtă bine, oare? Nu. Ori ar fi fost bine ca societatea să nu discute niciodată despre legătura dintre fumat și cancerul pulmonar, ca să nu-i deranjeze pe fumătorii inveterați? Sunt antreprenor de peste 30 de ani. Mi se spune constant că, în calitate de șef, sunt un tip rău, care își exploatează muncitorii. Fiecare șef aude și știe totul despre subiectul ăsta. Nu pretind că toți părinții sunt răi, desigur. Și eu sunt părinte, chiar mai mult decât majoritatea taților, deoarece am fost casnic timp de 15 ani consecutiv. Eu nu generalizez aici, ci țintesc exact acțiunile imorale pe care le-am detaliat pe parcursul acestei cărți. Deci, dacă părinții tăi au fost abuzivi de 10 de ani, se pot ei reforma? Nu știu. Personal, n-aș paria nicio ceapă de gerată că ei vor deveni mai buni. Așa și ce dacă? Întotdeauna am recomandat să se discute cu părinții despre abuzurile anterioare. De asemenea, recomand să angajați un terapeut bun pe parcursul acestui proces, deoarece e atât de extenuant. Dacă se poate face în siguranță din punct de vedere fizic, e important să-i confrunți pe cei care ți-au greșit. Dar nu pentru totdeauna. Le spui părinților tăi ce s-a întâmplat, cum te-a afectat și ce vrei să facă ei în continuare. Asta nu diferă de o intervenție generică pentru dependența de droguri. Asemenea, intervenții urmează același tipar. Toți se întâlnesc cu persoana dependentă de droguri, o informează despre modul în care comportamentul ei i-a afectat negativ, îi cer să primească ajutor și îi spun direct că va fi ostracizată dacă își continuă comportamentul destructiv. Și asta nu e considerat a fi nimic imoral sau controversat sau greșit sau disfuncțional în societatea noastră. Există seriale de televiziune întregi dedicate arătării și promovării acestei practici. Dacă părinții tăi sunt dependenți de putere și abuz, organizează o intervenție. O intervenție este un eveniment unic, adesea gestionat de un terapeut. Și nu e nimic rău în a-ți aduce părinții la o ședință de consiliere cu un psiholog bun. Bună. Uite cum m-ai rănit. Poartă-te mai bine sau pun capăt relației. Și trebuie să te decizi acum, pentru că fac asta doar o dată. Perfect rezonabil, perfect natural, larg acceptat ca fiind cea mai bună practică în domeniul dependenței. Dr. Phil spune asta despre părinții abuzivi. Rănile emoționale cauzate de abuzul părinților pot dura mult dincolo de copilărie. Dacă dorești să reconstruiești o relație cu părintele tău, acum că sunteți amândoi adulți, Dr. Phil are câteva sfaturi. Fii auzit. Nu vei putea repara relația până când părintele tău nu înțelege pe deplin cum te-a afectat abuzul. El sau ea se poate simți vinovat, dar tu ești persoana care are nevoie de ajutor. Redefinește relația. Depinde de tine să te exprimi. Spune-i părintelui tău de ce ai nevoie acum de la ei și ce nu primești. Fii sincer și clar. Aceasta este șansa ta de a spune exact ceea ce ai nevoie din punct de vedere emoțional. Nimic nu poate schimba trecutul, dar poți crea o nouă istorie cu părintele tău. Tratați-vă unul pe altul drept cine sunteți acum, în prezent. Fă ce-i mai bine pentru tine. Ia în considerare posibilitatea că nu este sănătos să mai ai niciun fel de relație cu părintele tău. Este o pastilă dificil de înghițit și ar trebui folosită ca ultimă opțiune. Cu toate acestea, poate fi opțiunea care te ajută cel mai mult. Am încheiat citatul. Spune-le. Fii sincer. Fii direct. Vorbește cu ei despre ceea ce s-a întâmplat, cum te-a afectat și ce ai nevoie de la ei în viitor. Aveți această conversație. Apoi, sfârșește-o. Și așteaptă să vezi ce fac. Personal, am o regulă de 24 de ore când vine vorba de iertare. Dacă cineva mi-a greșit și le spun asta și nu primesc scuze, în 24 de ore știu că nu voi primi niciodată. Când oamenii simt că au greșit, fie își asumă responsabilitatea și își recunosc vina, fie schimbă orice definiție trebuie schimbată pentru a se putea considera pe ei înșiși buni, drepți, onorabili și nobili, iar pe tine o persoană rea, imatură și hipercritică, pentru că-i ataci. Fără filozofie, oamenii se pot convinge de aproape orice, mai ales în domeniul moralității. Dacă au trecut 24 de ore fără scuze, atunci știu cu certitudine că persoana care mi-a greșit s-a convins acum că are dreptate și că eu greșesc și nu-și va cere iertare vreodată. E foarte simplu și a avut precizie de 100% de-a lungul vieții mele. Unul dintre marile beneficii ale certitudinii este că nu mai trebuie să pierzi timpul. Dacă îți petreci ziua pescuind în lac și nu prinzi nimic, e chiar frustrant, nu? Ce s-ar întâmpla dacă în zori, în timp ce te îndrepți spre lac, cineva ți-ar spune că lacul n-are pește? Tocmai ți-a economisit o zi întreagă, nu? Cunoașterea faptelor înseamnă conservarea resurselor. Acceptarea faptelor economisește timp. Vorbește cu părinții tăi. Ăsta este sfatul meu. Dacă ascultă și se reformează, fantastic. Sunt unul dintr-o mie. Dacă nu o fac, atunci ei vor continua să te abuzeze. Și poți face alegerea rezonabilă având certitudinea acestor informații. Definirea ciclului de abuz. Pentru a construi o casă nouă, trebuie să demolezi ce a fost acolo înainte. Copaci, pietre, o casă veche sau o închisoare, cel mai probabil. Pentru a-ți remodela alegerile după chipul și asemănarea virtuții, ai nevoie de claritate morală. Nimic altceva nu va fi de ajuns. De ce se repetă ciclul abuzului? Când întrebăm de ce se întâmplă ceva în mintea umană, trebuie să evităm orice idee de inevitabilitate. De ce victimele abuzului asupra copiilor tind să devină mai agresive, mai promiscue? Comportamentul uman nu este ca fizica. Legile oarbe ale materiei și energiei sunt inevitabile. Ele nu evoluează și nu răspund la nicio nevoie sau preferință biologică. Viața, și în special viața umană, este modelată de nevoia de a supraviețui și de a se reproduce. Femeile crescute de bărbați violenți sunt mai predispuse să aleagă soți violenți. Animalele nu pot evolua într-o singură generație. Ființele umane, în schimb, pot. Dacă oceanele ar seca foarte lent, balenele și delfinii ar putea evolua, teoretic, pentru a se întoarce pe uscat, de unde au provenit inițial strămoșilor. Dar acest lucru ar dura milioane de ani. Unele triburi care trăiesc la altitudini mari și-au adaptat plămânii la un mediu cu oxigen mai scăzut. Caucazienii au dezvoltat pielea mai deschisă pentru a procesa mai bine vitamina D în climatele nordice, unde lumina soarelui era mai rară. Toți oamenii cu ochi albaștri din lume își pot trasa genealogia până la un strămoș comun cu o genă mutantă. Dacă asculți oamenii care își lovesc copiii, ei au tendința de a-și justifica acțiunile ca fiind morale, bune, necesare și virtuoase. După ei, este bine să-ți lovești copiii și rău să te abții de la a-ți lovi copiii. Poți să faci o acțiune pe care o definești ca fiind imorală? Desigur, dar nu te lauzi cu asta? Nu te justifici? Un bărbat care își înșeală soția știe că ceea ce face este greșit și n-ar pretinde niciodată că asta ar fi un comportament virtuos și bun. Dar o face oricum. Hoții rare ori își apără jafurile ca fiind nobile și virtuoase, în stilul Robin Hood. Ei știu că ceea ce fac este greșit, dar o fac oricum. Un criminal nu definește uciderea drept bună și morală, poate pretinde că el există într-o stare naturală ca un animal și că moralitatea nu i se aplică, dar nu-și va apăra moral acțiunile. Ciclul violenței este într-adevăr ciclul justificării, al justificării morale. Dacă părinții tăi te lovesc pentru că spun că ești rău și tu-i crezi, atunci tu ajungi să crezi că acei copii care se comportă rău trebuie loviți, că e bine să fie loviți. E bine să faci asta pentru că scoate răutatea din ei. Din această perspectivă, copiii se nasc cu un fel de boală morală și bătaia este o formă de inoculare care împiedică acea boală morală să crească și să se degenereze în criminalitate desfrânată. Nu e plăcut când un dentist îți răzuiește dinții pe linia gingiei. Se simte ca și cum ți-ar face rău, dar de fapt te ajută prin curățarea plăcii dentare. Să începi un program de exerciții fizice este groaznic. Dieta provoacă disconfort, dar te ajută pe termen lung. Se crede că cei mici se nasc egoiști și irresponsabili, chiar malefici, iar singura modalitate de a îi salva este printr-o disciplină strictă și adesea forțată. Chipurile nu le faci rău copiilor atunci când îi lovești. S-ar putea să plângă, dar la urma urmei ei plâng și când nu primesc ciocolată la cină. Nu-i un ciclu de abuz, nu-i un ciclu de violență, este un ciclu de justificare. De ce atât de multe femei își abandonează copiii pentru a merge la muncă? Din cauza că nu definesc niciodată mersul la muncă drept abandon al copiilor. Dar cum îl definesc ele? Își spun că sunt femei puternice și independente, modele de împuternicire a femeilor la locul de muncă, pentru odraslele lor impresionabile, și că devin în general mame mai bune, nesimțindu-se permanent izolate, sărace și plictisite acasă. E spre binele copiilor, nu vezi? Dacă cineva vorbește despre privatizarea sistemului educațional, făcându-l receptiv atât față de părinți cât și de copii, e acuzat imediat că nu vrea să fie educați copiii. Deoarece percepția este că numai guvernul îi poate educa pe copii, dacă guvernul nu educă, acești copii vor ajunge niște analfabeți, sălbatici. Educația guvernamentală este, astfel, reîncadrată ca educație. Cuvântul este eliminat în întregime, din frază. Și, prin urmare, dacă spui că nu vrei ca guvernul să educe copiii, atunci, clar că nu vrei ca ei să fie educați în niciun fel. Este uimitor. Aceleași argumente au fost folosite pentru a opri sfârșitul sclaviei. Sclavii culegeau recoltele, așa că dacă voiai să pui capăt sclaviei, voiai, evident, ca recoltele să putrezească pe câmp și să moară toată lumea de foame. Cu cât lucrurile se schimbă mai mult, cu atât rămân la fel. Omenirea mai are nevoie încă de câțiva neuroni în plus pentru a învăța câteva principii de bază. Vezi tiparul? Dacă eu spun, nu-ți disciplina copiii lovindu-i, ce aud oamenii? Ei bine, știi. Spune-o cu mine. Ei aud, nu-ți disciplina copiii. Când spun, nu încercați să vă îmbunătățiți copiii țipând la ei, ei aud, nu încercați să vă îmbunătățiți copiii. Când spun, copiii tăi nu se nasc răi, oh, asta e una mare, ce aud oare oamenii? Tu ce auzi când îți spun că ai tăi copii nu s-au născut răi? Pentru că așa e. Eu nu m-am născut rău. Nici tu. Ce înseamnă asta? Ei, bine, dacă nu te-ai născut o persoană rea, dar părinții tăi te-au lovit, atunci ei au fost răi, nu tu. Ce simți despre posibilitatea ca părinții tăi să fie răi? Anxietate destul de mare, pun pariu. Și e pe de-a întregul de înțeles. Simpatizez mai profund decât ai putea ști vreodată. Dacă un om îl împușcă pe altul, fie este crimă, fie autoapărare. Fie cel care trage este rău, fie omul pe care îl împușcă este rău, cineva trebuie să fi greșit aici. Fie tu, fie părinții tăi. Dacă tu nu erai rău sau rea, atunci părinții tăi erau răi. Dacă nu ai greșit tu, atunci părinții tăi au greșit. Știm cu toții ce s-a întâmplat de-a lungul evoluției noastre cu copiii mici care și-au condamnat moral proprii părinți. Adio! Deci ne e foarte incomod să ne condamnăm proprii părinți, din motive evolutive evidente. Dar și ce dacă? Pare ciudat să urci într-un tub metalic uriaș și să fii aruncat pe cer folosind puterea explozivă a cărnii de dinozaur salvate din adâncurile pământului. N-am evoluat să facem asta, nu? E ciudat să te uiți într-o cutie de metal mică și plată și să vezi o altă persoană din cealaltă parte a lumii. Dar, hei, ne-am adaptat, nu-i așa? E ciudat să intri într-o cameră răcoroasă, într-o zi fierbinte și să iei gheață în căldura verii dintr-o cutie de metal uriașă. Nu-mi spune că nu ne putem adapta, evolua, crește, îmbrățișa idei noi, experiențe și paradigme noi. Faci toate astea consumând această carte. Ciclul justificării are loc atunci când interiorizezi perspectiva părinților tăi, cum că te-au pedepsit pentru răutatea ta. Răutatea ta vine prima. Pedeapsa lor vine după aceea. La fel ca în lege. Întâi vine crima, apoi pedeapsa. Un polițist care aruncă în închisoare un hoț nu este un abuzator. Iar părinții tăi care te pedepsesc pentru că ești rău sau rea nu sunt abuzivi. Ei doar aplică legea morală din necesitate. Ei sunt buni pentru că tu ai fost rău sau rea și singurul răspuns moral a fost să te pedepsească. Un medic care efectuează o traheotomie de urgență nu înjunghie pur și simplu pe cineva la întâmplare, ci acționează decisiv pentru a salva viața acelei persoane. Femeia aia se sufocă pentru Dumnezeu. Tăierea gâtului este singura modalitate de a o salva. E ușor să credem această cauzalitate, deoarece cauza și efectul se pierd în adâncurile cețoase ale amintirilor timpurii. Și pentru că ni se spune constant că suntem pedepsiți pentru că suntem răi. Ești umilit de un profesor pentru că nu ți-ai făcut temele. Trebuie să stai în detenție pentru că vorbeai în clasă. Repeți anul pentru că n-ai promovat examenele. Ai făcut ceva greșit și apoi ai fost pedepsit. Așa am fost crescuți, nu? E incontestabil în mintea noastră. De asemenea, este absolut și complet fals. Este o minciună activă, răuvoitoare. Una care distruge lumea, dacă vrei să știi adevărul. Ca și copii, n-am fost pedepsiți pentru că eram răi. Am fost numiți răi pentru a fi pedepsiți. Profesorul nu te-a umilit pentru că nu ți-ai făcut temele? Temele sunt date astfel încât profesorii să-și poată umili elevii. Nu mă crezi? E ușor de dovedit. Temele pentru acasă oferă puține spre zero beneficii educaționale elevilor. S-a dovedit asta temeinic de multe ori. Așadar, dacă temele n-aveau nimic de-a face cu educația ta, atunci care-i scopul lor? Temele pentru acasă există pentru a-i umili pe elevii care refuză să le facă. Astfel este învățată întreaga clasă să se supună autorității fără nicio dovadă, fără niciun beneficiu, fără nicio îmbunătățire, doar pentru că cei care dețin autoritatea îi pot pedepsi pe copii pentru nesupunere. Temele sunt date pentru a-i pedepsi pe cei care nu ascultă de poruncile ridicole ale celor care au autoritatea asupra lor. Temele nu învață pe nimeni nimic, în afară de frică, subjugare și conformare. Ăsta e scopul temelor. Asta e singura constantă. Dacă scopul sistemului educațional ar fi să le îmbunătățească elevilor cunoștințele, atunci ar fi încercat să vadă cum e să dea teme pentru acasă, ar fi măsurat progresul elevilor, după care le-ar fi abandonat când nu reușeau să-și atingă scopul de a îmbunătăți cunoștințele. Dar e și mai sinistru decât atât. Ca întotdeauna. Pentru că temele sunt concepute special pentru a-i umili și pedepsi pe cei mai susceptibili de a schimba sistemul. Cei din partea de jos a societății au puțină miză în perpetuarea acesteia, cel puțin în forma ei actuală. Cine nu-și face temele? Victimele neprotejate ale abuzului și haosului. Cine își face temele? Copiii comozi din clasa de mijloc, care beneficiază de implicare semnificativă din partea părinților. Cine altcineva nu-și face temele? Copiii atât de săraci încât au nevoie să aibă unul sau mai multe locuri de muncă doar pentru a rămâne pe linia de plutire. Nu acei copii comozi ai călor părinți plătesc pentru tot. Cine altcineva nu-și face temele? Copiii cărora li se pare că temele sunt inutile și plictisitoare. Cu alte cuvinte, copiii care au o perspectivă absolut corectă asupra temelor. Copiii care înțeleg instinctiv că temele sunt o muncă inutilă de dragul muncii, menită să zdrobească rezistența celor tineri. Cum privesc cei din putere pe asemenea copii oare? Ca pe niște dușmani care trebuie distruși și distrug sau măcar încearcă? După cum am spus, nu te pedepseau pentru că nu ți-ai făcut temele. Temele sunt date astfel încât copiii să poată fi pedepsiți. Această relație cauză-efect e peste tot în copilărie. Nu te băteau pentru răutatea ta, ci răutatea ta a fost inventată întocmai pentru ca să te poată lovi. Dovezi au fost plantate, martori au fost plătiți, judecătorul cumpărat și mituit, făcătura a fost completă, verdictul a fost prestabilit. Consiliul lor corupt a fost și este veșnic în ședință. De unde știu că nu te loveau pentru că erai rău sau rea? Ține-te bine, o pot dovedi foarte ușor. Te loveau ca să nu te înrăiești și mai tare, nu? Te băteau pentru a te împiedica să devii o persoană cu adevărat rea, nu? Dar dacă bătăile aplicate lor când erau mici i-au împiedicat să devină răi, de ce au crescut atunci să fie adulți care bat copiii? Agresiunea este cam cea mai rea formă de imoralitate, iar copiii sunt loviți pentru a nu deveni mai agresivi. Dar cea mai răspândită utilizare a agresiunii este aceea că părinții își lovesc copiii. Așa că, în mod clar, lovirea nu împiedică pe copiii să devină mai agresivi, deoarece părinții care își lovesc proprii copii sunt cei mai agresivi dintre toți oamenii. Silogistic, 1. Agresiunea este cea mai rea formă de imoralitate. 2. Copiii trebuie loviți pentru a nu deveni mai imorali. 3. Lovirea copiilor este cea mai răspândită formă de agresiune. 4. Prin urmare, lovirea copiilor nu îi împiedică să devină mai agresivi. Desigur, se poate argumenta că lovirea copiilor îi împiedică să devină violatori și criminali. Foarte bine. Să ne uităm la copilăria criminalilor violenți și să aflăm dacă au fost oare loviți în copilărie. Nu trebuie să căutăm prea mult. Cu toții știm răspunsul la întrebarea asta. Aproape toți criminalii violenți au fost loviți în copilărie. Vine replica. Dar acei criminali au fost loviți prea mult, prea des, în mod greșit, din motive greșite. Dacă nu-ți lovești copiii deloc, ei vor deveni criminali, dar de asemenea, dacă sunt loviți prea mult copiii, ei vor deveni de asemenea criminali. Acest argument spune că lovirea copiilor se încadrează în media aristotelică, precum vârful unei distribuții Gauss în matematică, cum ar fi cu mâncatul, de exemplu. Dacă nu mănânci deloc, mori prematur de foame. Dacă mănânci prea mult, de asemenea mori prematur. Trebuie să mănânci cantitatea potrivită. Astfel, lovirea copiilor este foarte complicată. Prea puțin este extrem de periculos. Prea mult este mortal. Doamne, dar pentru a găsi această medie îngustă și fericită între două dezastre absolute, părinții trebuie să fi studiat și citit și cercetat pedeapsa corporală în profunzime și în detaliu, pentru a se asigura că n-au lovit un pic prea puțin sau prea mult. Așteaptă numai puțin. Dacă părinții tăi au făcut o tonă de cercetări pentru a afla cum să lovești copiii în mod corect, pentru a preveni dezastru, atunci cu siguranță ar fi dat peste argumentele morale și empirice de bază împotriva lovirii copiilor. Nu pot studia fizica timp de ani de zile și apoi să pretind că n-am idee cine este Albert Einstein. Vine răspunsul inevitabil. Dar nu trebuie să studiezi cât de mult sau cât de puțin să lovești copiii când ai un instinct bun pentru asta din cauza modului în care ai fost crescut. Nu trebuie să devii profesor de literatură engleză pentru a-ți învăța copiii să citească, pentru că părinții tăi te-au învățat să citești și de asta știi destul cât să înveți măcar pe proprii copii să citească. Dar nu poți rezolva această problemă prin scăderea mizei. Teoria loviei copiilor este că trebuie să fie făcută corect, nici prea puțin, nici prea mult. În caz contrar, copiii se transformă în criminali extrem de egoiști. Prin urmare, comparațiile cu a fi puțin mai bun sau mai slab în a-ți învăța copiii cum să citească sunt ridicole. Părinții care își lovesc proprii copii administrează un medicament foarte periculos, care trebuie dat exact în doza potrivită, la exact momentul potrivit. Deoarece o doză prea mică sau prea mare din medicament i-ar distruge pe copii. Părinții care dau medicamente copiilor lor măcar citesc instrucțiunile, nu? Adică nu-i considerăm buni pe părinți dacă doar le îndeasă pe gât pastile copiilor fără niciun fel de habar despre doza corectă, nu? Nu, lovirea copiilor este un echilibru delicat, care trebuie să fie corect pentru a evita dezastru absolut. Părinții care spun că au lovit corect pentru că ei înșiși au fost loviți corect, sunt ca oamenii care spun că pot da același medicament propriilor copii în aceleași doze pe care le-au primit și ei de la părinții lor atunci când erau copii. Dar de unde știi? Erai copil? De unde știi care a fost doza potrivită? Lucrurile s-au schimbat de când erai copil. poate copilul tău are o alergie sau doza are ingrediente noi sau erai mai în vârstă sau mai mic atunci când ți-ai primit tu doza sau poate că există un tratament alternativ acum și nu mai e deloc nevoie să administrezi acest medicament. În trecut, medicamentele pentru copii obișnuiau să conțină opiacee puternice, cocaină, marihuana, tot ce vrei. I-am considerat oare părinți responsabili dacă le-ar oferi în ziua de azi copiilor aceste medicamente? Desigur, lucrurile se schimbă și trebuie să te documentezi. Iar dacă te documentezi, afli că există efecte negative, așa cum am discutat mai sus. Nu numai că bătaia dăunează copiilor, dar este complet inutilă. Părinții își lovesc copiii pentru a învăța consecințele, astfel încât copiii să ia în considerare efectele acțiunilor lor în viitor și să ia decizii mai bune. Oh, dar asta este o minciună absolută. Dacă lovești copiii pentru că nu se gândesc la consecințele acțiunilor lor, oare tu ai cercetat consecințele acțiunilor tale de a lovi copiii? Desigur că nu. Lovești copiii neputincioși pentru un păcat pe care tu, de fapt, îl comiți, lovindu-i. Cum îndrăznești să nu iei în considerare consecințele acțiunilor tale? Strigă părintele violent care eșuează complet să cerceteze consecințele bătăii asupra copiilor. Vezi? Părintele nu lovește copilul pentru a-l face mai bun, pentru că faptul că a fost lovit în copilărie nu l-a făcut pe el un părinte mai bun. De fapt, l-a făcut mai rău. Părintele nu lovește copilul pentru a-l învăța să se gândească la consecințele acțiunilor sale, pentru că părintele nu s-a gândit niciodată la consecințele baterii copiilor, dintre care una este că ajung să-și lovească la rândul lor, pe nedrept și ipocrit, proprii copii. Dar e mai mult de atât ca întotdeauna. Mama își lovește copilul pentru că ea însăși a fost lovită în copilărie. Ea susține că știe exact doza de bătaie potrivită care trebuie aplicată. Nici prea multă bătaie, nici prea puțină, aceasta din urmă având ca rezultat un copil rău. Cu alte cuvinte, ea are un instinct automat pentru bătaie, bazat pe propriile experiențe din copilărie. Deoarece ea nu a studiat parentingul ca adult, instinctele ei din copilărie sunt cele care îi controlează bătaia. Cu toate acestea, ea își pedepsește copiii pentru propriile lor instincte din copilărie, pe care ea le numește rele. Așa că, instinctele ei din copilărie cu privire la bătaie sunt bune și trebuie folosite pentru a-și pedepsi copiii pentru instinctele lor din copilărie, care sunt rele? Instinctele copilăriei sunt rele și bune în același timp. Serios? Dacă vrea să susțină că instinctele ei pentru bătaie sunt diferite pentru că este adultă, atunci ea are responsabilitatea unui adult de a cerceta și a se documenta, de a afla exact doza potrivită de bătaie pentru a preveni răul și pentru a-și da seama de consecințele pe termen lung ale bătăilor, caz în care ea va întâlni argumentele împotriva bătăii. Nu. Ea își folosește propriile instincte din copilărie pentru a-și pedepsi propriile instincte ale copiilor ei. De asemenea, aproape fiecare copil care a fost lovit este perfect conștient că uneori părinții îl bat, alteori nu. Dacă părintele este într-o dispoziție foarte bună, șansele de pedeapsă sunt scăzute. Dacă părintele este într-o dispoziție proastă, e aproape sigur că vei fi pedepsit. Acest lucru ar fi considerat complet corupt în orice altă figură de autoritate. Dacă s-ar putea dovedi clar și definitiv că un judecător a lăsat infractorii să plece când avea o iubită drăguță și i-a aruncat în închisoare când era singur, l-am aruncat pe el în închisoare, nu? Dacă ești pedepsit pentru că ești rău, atunci ce înseamnă să scapi de pedeapsă atunci când ești rău pentru că părintele tău e bine dispus? Ei bine, înseamnă că nu ești pedepsit pentru că ești rău, ci ești pedepsit pentru că părinții tăi sunt într-o dispoziție proastă. Cu alte cuvinte, răutatea ta este inventată pentru ca părinții tăi să te poată pedepsi ca să se simtă mai bine. Lasă-mă să te întreb ceva. Dacă simpatizezi cu situația unui om fără adăpost și vrei să-i dai un ban, aștepți mereu până nu mai este nimeni în preajmă? Îl conduci pe o alee în care ești singur și mai probabil să fii neobservat de oameni sau camere de la vedere? Te asiguri mereu că nimeni altcineva nu poate vedea fapta ta bună și nobilă? Sigur că nu! O femeie care petrece mii de ore perfecționându-și silueta poartă cumva haine largi în public întotdeauna? Pentru ca nu cumva să afle cineva cât de atractiv este fizicul ei? Te rog! Un bărbat cu păr grozav poartă oare întotdeauna șapcă? Nu. Să lovești copiii este o faptă bună, aparent. Așa că de ce o ascund părinții? Să țipi la copii și să-i agresezi verbal este cel mai bun mod de a-i învăța despre virtute și cum să se gândească la consecințe. Deci, de ce așteaptă atât de des părinții până ajung acasă sau sunt în mașină pentru a țipa la copiilor? De ce o fac în secret și în privat, unde nu-i aude nimeni? De ce își ascund părinții agresivi propriile fapte bune? Nu vor ei să ajute societatea arătând tuturor celorlalți copii ce se întâmplă cu copiii răi, cum sunt îmbunătățiți copiii de părinții buni care îi lovesc și țipă la ei? De ce ar ascunde asemenea exemple atât de binevoitoare de virtuozitate parentală față de copii și față de societate în general? Ar fi ca și cum eu aș țipa la fiica mea în public, aș lovi-o doar când am martori, pentru ca apoi să negociez dulce, pașnic și rezonabil cu ea când suntem singuri acasă unde nu ne aude nimeni altcineva. De fapt, din moment ce sunt un avocat înflăcărat al parentingului pașnic, cum mă comport eu în public și de ce? Păi, fac parenting pașnic, discut și negociez cu fiica mea. Când oamenii îmi spun inevitabil cât de distractivă și fermecătoare este fiica mea, ce le spun? Eu spun că familia noastră nu crede în pedepse și că n-am țipat la ea, n-am ridicat vocea la ea, nici n-am insultat-o, nici n-am pedepsit-o în vreun fel, niciodată. De asemenea, că este educată acasă și nu merge la școală. Răspândesc în mod constant mesajul parentingului pașnic în public prin cuvinte, fapte și prelegeri. Nu fac în privat opusul a ceea ce fac public. Și asta deoarece sunt mândru de parentingul meu. Sunt un părinte pașnic, adică un părinte moral. Așadar, de ce n-aș face tot ce pot pentru a răspândi virtutea în lume? Adică fiica mea trebuie să crească și să trăiască în lumea viitorului. Deci, cu cât mai mulți copii sunt părinți pașnici, cu atât mai bună va fi lumea în care va trăi fiica mea. Ar fi extrem de crud pentru fiica mea să fiu agresiv cu ea în public, în timp ce sunt părinte pașnic în privat. Imaginează-ți cum ar fi dacă aș scrie o carte în care să susțin bătaia, țipătul, insultele, parentingul agresiv de orice fel, în timp ce acasă sunt un părinte pașnic. N-ar cam fi asta o nebunie? Cum poate fi ceva bun într-un loc, dar rău în altul? Este doar relativism moral de duzină, care este, să spunem, ipocrizie formalizată. Eu sunt un părinte pașnic oriunde merg, și asta sus și tare. Deci, de ce părinții agresivi sunt pașnici în public, dar violenți în privat? N-are niciun sens. De ce și-ar ascunde de lume toate virtuțile lor necesare, prin asta făcând lumea mult mai rea? Ei spun că lovirea copiilor este ingredientul cel mai esențial pentru o lume morală, dar apoi nu își lovesc copiii proprii în public și privează astfel pe toată lumea de un progres moral esențial. E într-adevăr de neînțeles. Uite, copiii știu asta din adâncul sufletului. Ei știu exact cât de revoltător este totul. Părinților le spun că bătaia este bună, dar aproape niciodată nu-i bat în public. Bineînțeles, vorbesc despre bătaie în situațiile în care este legal. În alte situații poți înlocui bătaia cu țipete sau insulte sau amenințarea cu abandonul. Imaginează-ți că un salvamar, antrenat să salveze oamenii de la NEC, stă și se uită cum un copil moare prin înnecare. De ce naiba n-ai făcut nimic? Ai întreba. Copilul ăla e mort. Oh, zâmbește salvamarul. Am decis să nu-l salvez pentru că oamenii se uitau și filmau. Ar avea vreun sens? Salvarea unui copil de la NEC, mai ales când aceasta este treaba ta, e un lucru bun, nu? De ce n-ar face salvamarul o faptă bună doar pentru că sunt alți oameni de față? Mai important, de ce ia banii pentru o slujbă pe care nu plănuiește niciodată să o facă? L-ai concedia pe salvamarul acela dacă ar lucra pentru tine? Interesant, nu? Dacă agresarea copiilor este morală, bună și corectă, de ce nu o vezi niciodată în public? Pot număra pe degetele unei mâini de câte ori am văzut un părinte agresându-și copilul în public. Dacă tu crezi că te-au lovit pentru că ai fost rău sau rea, atunci de ce nu te-au lovit în public atunci când te-ai purtat rău? Această întrebare simplă rupe ecuația, distruge relația cauză-efect. Dacă te-au lovit pentru răutatea ta, atunci te-ar fi lovit în public. Deci, de ce nu te-au lovit în public? A. Deoarece să te lovească în public ar face-o pe mama ta să se simtă rău, pentru că ar fi consecințe negative pentru ea. Poate interveni cineva. S-ar uita lumea urât la ea. S-ar simți umilită, stânjenită, judecată. Interesant, nu? Părinții tăi nu te-au lovit în public. Ei au refuzat să facă și să demonstreze ceea ce trebuie, deoarece asta n-a servit intereselor lor imediate. A. Refuză să facă ceea ce trebuie pentru că n-au chef. Stai puțin, nu pentru asta te-au lovit ei? Te-au lovit pentru că ți-ai pus interesul personal imediat mai presus de principiile morale și de consecințele pozitive pe termen lung. Cu alte cuvinte, părinții tăi au fost răi pentru că nu te-au lovit. De asemenea, pedeapsa pentru copii ar trebui să fie cât mai apropiată ca timp de greșeală. Să aștepți până mai târziu, acasă, înseamnă a pedepsi rău, adică să greșești. Dacă amâni pedeapsa, ea devine nedreaptă, imorală, rea. Chiar și după standardele parentale agresive, pedepsirea unui copil de 3 ani la câteva ore după fapte este total greșită, deoarece copilul nu mai poate asocia acțiunea cu pedeapsa. Dar părinții tăi ți-au amânat pedeapsa tot timpul. Acum părinții ar putea spune că l-au pedepsit pe copil în privat pentru că n-au vrut să-l umilească în public. Dar asta n-are sens. Dacă părinții sunt atât de sensibili la umilirea copilului, atunci de ce l-au umilit pe copil pedepsindu-l acasă? Înțelegi la ce mă refer? Vezi de ce spun că nu te-au pedepsit pentru răutatea ta? Părinții tăi te-au pedepsit pentru ca ei să se simtă mai bine. Dar nu se pot simți mai bine dacă realizează clar propria cruzime. Așa că trebuie să-ți inventeze răutatea pentru a se putea simți mai bine pentru că te rănesc. Astfel, ajung să te rănească de 2 ori. Pedepsindu-te și implantând în tine fantoma malefică permanentă a răutății tale. Este o minciună teribilă. Și dacă vei continua să o crezi, ciclul violenței va continua și el.